In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og dato for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no. Rentespøkelse, det fortsetter å prege børsene, men DNB, de kan le hele veien til banken. Dette 9. februar, og dette børsmorgen. En riktig god torsdag, og velkommen til børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Jeg Marius Mørk Larsen, og med meg har jeg Karl-Johan Molnes. Det ligger an til en svak oppgang på Oslo Børs på 0,1%, skal vi tro futures. Det har vært relativt rolig I Asia, som likevel klør seg I hodet over de siste Fed-uttalelsene. Og Nikkei ned 0,1%, mens Shanghai Composite opp 1%. Brent-oljen opp på morgenkvisten med 0,1% og koster dermed $85.20 per fat. Du, vi hopper rett I det, Karl-Johan. God morgen. Hva har fått deg opp av nyheter I dag?
Nei, veldig mange selskapsnyheter. Vi begynner med det viktigste. TGS har jo kommet med fjerdekvartalsresultatene, og det som veldig bra da, det jo at de stemmer jo veldig godt overens med de analytikerne. Og det imponerende når du vet at de har integrert MagSafe Fairfield. Så her har analytikerne vært veldig tett på og fått estimaten og fått det riktig for fjerdekvartal. Da. Men nå begynner jo TGS en presentasjon vegg I vegg her, og jeg fikk snakket med de litt før... Det gikk på her nå, og jeg sa jo det at kursen har gått, men estimatene, EPS-estimatene, har jo bare gått sideveis de siste tre månedene, så her, ja, da sa de bare at ja, men de må opp nå, sa de, de må opp. Så det, estimatene har legget, men analytikerne har brukt tiden siden på å få liksom stablet riktige tall for fjerde kvartal, da. Nå må de begynne å se fremover, og de sier de har fått en rekke nye kontrakter, og EPS-estimaten må opp. Men det klart, aksjen har gått veldig sterkt siste uka, så det ser ut som noen har visst dette her, så det, om kursen går opp eller ned, det har jo med posisjonering å gjøre, men det skader jo aldri at EPS-estimatene skal opp.
Ja, hva skal til for å få de opp?
Nei, det jo bare at analytikerne nå hører på presentasjonen her, og så setter de seg ned og regner på dette her, og så oppjusterer de tallene, og så kommer det notat på I morgen tidlig, eller noen kommer I kveld også.
Kan du forklare litt mer, hva det som gjør at de skal opp?
Nei, det jo fordi at de har fått flere kontrakter, og det selger jo veldig bra, og TGS har jo også... Det jo late sales også, sånn at du selger jo egentlig fra et bibliotek, fra et databibliotek da, og de sa jo det på oljeenergikonferansen I Sandefjord at det veldig stor aktivitet og etterspørsel etter seismikk liksom hele veien nedover fra Gulf of Mexico ned til Brasil, og de veldig sterke I Gulf of Mexico da, og har et bibliotek der som de selger om og om og om igjen etter hvert som da folk vurderer hva de skal gjøre.
Tror du estimatene kommer til å komme opp?
Helt sikkert.
Ja. Det noe annet du har lagt merke til med TGS nå?
Nei, men det bemerkelsesverdig at du skal klare å treffe så godt på estimatene når du har gjort en fusjon. Så her har analytikerne vært tett på. Altså det ofte det sånn at når du har gjort en fusjon og integrerer det, så kan du liksom... Det stemmer ikke sant? Du får bare ikke til å stemme, og så må du... Så det tydelig, og for at konsensus skal stemme, så må jo alle som følger selskapet være på, og du kan liksom, det ikke nok at en eller to har det rett, men alle som følger selskapet har vært tett på, og selskapet har vært flinke til å gi riktig informasjon.
Ja.
Hvis vi går litt videre, hvis vi snakker litt om DNB, fordi det jo kanskje ja. Det som, det, altså naturlig nok Norges største bank jo den ja. Som får kanskje mest oppmerksomhet, rett og slett bare på grunn av volym, men de har jo levert ganske, ganske gode tall i dag.
Ja da, det gode tall, men det klart dette handler om fjerde kvartal, og nå vi inne i et nytt år, og man må alltid se fremover med aksjer, og det som positivt da, jo at tallene jo bedre enn forventet, og det dividend payout her på 60%, man forventer på 57%, og inkluderer også en share buyback på 0,5%, og en cash utbytte på 12,5 kroner mot forventet konsensusestimat på 10,8 da. Så det bra, og også veldig høy net interest income da, i forhold til forventet, 14,1 i forhold til 13,4. Men det klart, her jo det valutaeffekter også, her kan hende at analytikerne har hengt litt etter, og krona har jo vært veldig svak å rapportere i kroner, og du har en del, god del av aktiviteten i dollar, og også kostnadene da, vesentlig høyere enn forventet, 6,9 opp til 7,4, og det jo ofte sånn å være bankanalytiker i rolige tider, det jo noe av det enkleste du kan gjøre, det jo linjærframskriving, mye av det, helt til det smeller da. Så det jo letteste jobben i verden til det smeller, og når det smeller så ser de ikke rett frem noen av de, og det er jo, ja. Ingen forandring i finansielle måler, cost-income ratio under 40%, og ROE over 13%, og ja, det er steady as she goes. Men du ser aksjemarkedet ta ned prisinger, og er ikke villig til mer enn 9 ganger earning, så dividend yield på 6,5%, så det er klart en bekymring for at vi kan gå inn i et år som er litt mer urolig enn det vi har bak oss, med større utlånstap da. Så har vi tatt litt større utlånstap, 674 millioner, mot konsensusestimat på 400 millioner da. Og de ser jo hva som skjer, og det er jo, alle kan jo bare se på sin egen økonomi, det er jo boligrentene dobler seg, og strømregninger dobler seg, og likevel så får man til å gå rundt, så kan man jo lure på hva man brukte de pengene til før. Bare tull, ikke sant?
Ja, for du nevnte jo rett før vi gikk på lufta her, at dette er på en måte tallene for hva som var.
Ja.
Nå er situasjonen en helt annen.
Ja.
Hvor fort tror du vi vil se noen endring her?
Det er klart, første kvartalet blir jo en test da, det blir jo mange inn. Problemet, vi har jo hatt en bankkrise, og det var jo ingen problem for folk å betjene boliglånene sine. Altså, det er ikke noe tap på boliglån, men problemet er at de pengene folk da bruker ekstra til å betjene boliglånet, de går ikke til bruk på tull og tøys, som da holder resten av økonomien i gang, og da får du problemer med kommersiell real estate, altså næringseiendom, og næringseiendom har jo alltid vært banksystemers svøpe i all tid, altså det er jo det, og hele norske økonomien er jo oppbygd på pantesikkerhet i næringseiendom, og det er jo vanskelig, så det er viktig at man da, viktig at det ja, at man finner liksom løsning på strømkrisen og løser den delen av det, at man ikke liksom piner folk dobbelt her, selv om at det vi ser ut til å like det bedre enn de fleste.
Vi skal snakke mer om bank og renter, men før det så tar vi en kjapp reklampause.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Vi er tilbake igjen for å snakke om renter, fordi du skrev jo en kommentar i dag om de amerikanske skal vi si, rentene, ja. Og samtidig så har jo Fed gitt litt sånn, jeg skal ikke si sjokk, men de har i hvert fall gitt litt bekymring til markedene når de er ute og varsler at slapp av, det er ikke noen som skal kutte inn noen renter her på en stund, rentene skal være høye lenge. Hva er det som skjer i rentemarkedet nå?
Det er jo at Federal Reserve har økt renten med 4%, og det får effekt. Vi trenger ikke gå lenger enn til disse eiendomsindikatene som har vært her i Oslo med Equinor-bygget og Storebrand-bygget. Og det er jo bare rett og slett en mye større, for større versjon av det. Og dette her er jo noe som alle trodde var helt støtt og stabilt, og har vært lagt i private equity-strukturer, og du setter pengene og tror du kan høste en yield. Men det er klart, når rentene dobler seg, så går går du fra at det har vært noen som har vært veldig høyt gira og har klart å pine ut en god og høy egenkapitalavkastning, til at det ikke går rundt lenger. Og det er veldig mange sånne type strukturer som har blitt solgt da, til institusjoner og private i verden. Og da er det liksom 1 000 milliarder dollar som forfaller i selskapslån i hvert av de tre neste årene, og vi kommer til, økonomien kommer til å gå i veggen før at vi kommer så langt at vi begynner å ta dette her, fordi altså du kan ikke ha den enorme renteoppgangen før det et eller annet som går galt.
Fordi, men dette er jo svære selskaper. Mye av dette er jo svære selskaper med mye omsetning. Har de ikke penger på bok?
Jo, det er de ti største selskapene i USA, de har 2 trillion dollar på bok. Og alle de 490 andre, de har ikke penger på bok. Men det er en eiendomsstruktur, det er et fond som heter Breit, som er litt likt det eiendomssyndikat som er ute, har vært i Norge. Og de har jo måttet låne da penger fra det som tilsvarer da liksom Universitetet i Bergen, altså CalPERS pensjonsfond, til over 10% rente. Og hvis du ligger og har eiendomsgild på 3-5%, og så må du låne til 10% for å møte redemptions, da, for at du ikke skal bli default, så er det klart at det da tikker klokka. Altså. Og dette er jo bare liksom, dette er jo ting som er målbare. Det er jo eiendom der det er kontantstrømmer. Og så har du masse zombieselskaper som ligger i private equity-strukturer, og de går jo i vifta da.
Zombieselskap, hva er det?
Nei, zombieselskap, det er et selskap som selv før renta gikk opp da, så klarte ikke de å betjene renten. Altså når renten var null, så og de lånte til 4%, så klarte ikke de å betjene de lånene da. Men inntektene de hadde.
Men i en sånn situasjon, hvem blir vinnerne og hvem blir taperne?
Nei, vinnerne er jo de som da har kontanter og klart til å gå inn og kjøpe dette her, og taperne er jo alle de som trodde de hadde kjøpt noe veldig trygt og stabilt, og så oppdager de at oi, dette her var jo dårlig strukturert. Og du har vel da Sven Harald Øygaard, som han har vel gjort karriere på å selge slides fra McKinsey i mange, mange år, og veldig overrasket av at denne slides-presentasjonen ikke holdt det han lover. Så nok får han oppleve hvordan det er å være kunde da, når ting ikke er helt sånn som det skulle være.
Ja, men det virker jo som dette, altså jeg føler at vi har snakket om at rentene skal opp og at ting skal stoppe opp i et års tid nå, og likevel så blir folk like overrasket hver gang når prisen går opp.
Ja, men det tar et år, vet du, før at det slår igjennom, og du ser jo også at man ser jo på toårsrentene, den har vel gått opp fra 4,09 til 4,45 i USA fra før arbeidsledighetstallene, så det er jo... Altså, det er ikke noe rentning. Man må følge med på toårsobligasjonen for å se hva som skjer med rentene. Og til slutt da, så vil jo det, altså, rentekurven er jo nå invertert, altså det er høyere, det er nesten 1% forskjell på kortrente og langrente, og det betyr at bankene i USA tjener mye mindre penger, og det betyr også at det stopper utlånet, fordi at du kutter inn rentemargin, for veldig mange av lånene er fastrentelån da, i 5, og 7 og 10 år, og ikke som i Norge at alt er flytende, så en invertert rentekurve har ikke så stor effekt på norsk økonomi, men den har veldig stor effekt på amerikansk økonomi. Så det er liksom bremsemekanismen de har laget til da, for å bremse økonomien. Og nå bremser det, og da blir det problemer.
Når man snakker om, tilbake til at Fed varsler at rentene skal være høye lenge, skal de være høyere enn dagens nivåer?
Nei, det blir en renteøkning til. Altså, når du ser femtallet, så stopper det nok opp. Men problemet da, som jeg også skrev...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kommentaren er at alle vet jo det at oljeprisen har falt med 30-40%, bensinprisen har falt med 30-40% fra sommeren da, fram til nå, og hun som har kilden fra den podcasten sier jo det at Federal Reserve er veldig klar over at det er at inflasjon kan falle veldig raskt fram mot sommeren, så hvis at inflasjonen stiger med 0,2% hver de neste 5 måneder, så kan du være nede i 2% inflasjon, men dette med higher for longer, de gjentar de da, for at de ikke skal liksom føle det, at folk skal skjønne at de kommer ikke til å kutte renten bare fordi at inflasjonen faller rett på forsommeren. Fordi når du kommer til høsten igjen, så hvis det da oljeprisen begynner å stige igjen, så vil de se ut som klovner hvis at inflasjonen stiger til 4% igjen. Det det hun sier, og det de fullt klar over. Det derfor de legger dette langtidsbildet på da.
Ja. Vi må swipe kjapt innom, fordi Orkla, skal vi se, de kastet jo, jeg har lyst til å si, de kastet sjefen sin ut på vårparten i fjor. Ja. Da var det nødvendig å gjøre andre ting, som de var det de sa for noe i denne runden, at de så behovet for en annen type lederskap going forward. Alle var venner, mens avtroppende Orkla-sjef, han sa at nei, han skulle nok gjerne vært i denne jobben litt til, men han hadde all respekt for hva styret meldte. Så det virket jo ikke som det var, kanskje var helt god stemning, men Jan Ivar Semlitsch, han gjør comeback i dette Stein-Erik Hagen-systemet når han nå tar over som komplettsjef, og det, hvis du ser på aksjekursen, så er det tydelig at markedet synes at det var en topp nyhet, for nå er jo nå falt den fra 13-10% opp. Nei, 13% opp fra åpning i dag. Så det tydelig at med tanke på at resultatene deres i dag ikke var sånn superspennende, så det tydelig at nyheten om at de får ny konsernsjef, det var de absolutt motivert av.
Ja, han jo en kjempeflink fyr, så det jo positivt. Men Komplett har jo, hvor stor problemet til Komplett er, det vet jeg ikke. Men han en veldig flink fyr, og det er sikkert en flott match.
Ja, det skulle bli spennende å se. Nå er den opp nesten 15% her, så denne dagen blir interessant for de som valgte å gå inn i datastyrte aksjer for en stund siden.
Ja.
Du, vi har jo sendt vår faste programleder til London, hvor han deltok på Equinor sin presentasjon, kapitalmarkedsdag. Og Equinor har vært en nettoseller av havvind, og heller brukt penger på å satse mer på solen siste tiden. For det var noe fornybarsjef Pål Eitrem fortalte oss på kapitalmarkedsdagen til Equinor i London denne uken. Marius Lorentzen tok en prat med Eitrem for å høre hva han tenker om problemene flere vindselskaper melder om, hvordan inflasjon og økte rente rammer fornybarprosjektene, og ikke minst hvorfor Equinor ikke velger å øke fornybarmålet sitt. Bare se her.
Pål Eitrem, konserndirektør for fornybarvirksomheten til Equinor. En ganske sentral del av selskapet, hvertfall når vi ser inn mot 20- og 30- og 40-tallet. Men si litt om investeringsklima som dere opererer innenfor på fornybar nå. Mange snakker om Inflation Reduction Act i USA og hva den gjør av insentiver og grep for å få opp investeringen i USA. Samtidig i Europa ser vi europeiske politikere har kastet på ny beskatning på energisektoren. Også i Norge har vi plutselig sett økte kraftskatter. USA egentlig mer interessant nå enn Europa?
Nei, det jo litt ulike krefter som drar i ulike retninger. Vi ser jo på noen områder så blir det mer krevende, både med høyere kostnader, med høyere rente og så videre. Så den biten ser vi jo alle. Samtidig så ser vi jo både i Europa og i USA en veldig iver etter å komme i gang og gjøre ting raskere. Inflation Reduction Act er jo en voldsom insentivering av både lavkarbonaktiviteten og fornybaraktiviteten, men det forutsetter jo da vilje til å investere i USA og at det er en lokalt innholdkomponent i det. Men USA har blitt veldig interessant for oss, og en del av disse skatteinsentivene som nå er på plass gjør USA interessant. Når det er sagt, så ser vi jo i Europa at ambisjonsnivået øker, beslutnings- og liksom gjennomføringskraften er gått opp ganske kraftig. Det er et ønske om å forenkle prosesser, få gjort ting raskere. Så jeg tror i sum så er tyngdekreftene på mellom og litt lengre sikt er bra for industrien. Så jeg føler ikke jeg må velge mellom Europa og USA. Jeg tror begge på sin måte vil være interessante markeder å investere i.
Hva med Asia da? Dere har også mye prosjekter på gang, både i Japan. Dere jobber også med Korea. Ser dere noen av de samme tendensene der?
Ja, vi ser jo at dette er jo økonomier som har klare klimamål og som er på en omstillingsplan fram mot 2050. Så det er jo disse transisjonsøkonomiene vi synes er interessante. For der ønsker en jo å bruke fornybar til å supplere energisystemene, og der referansepunktene ofte er ganske dyre alternative kilder av energi, så både Sør-Korea, Japan er interessante for oss. Vi har tatt noen tidlige posisjoner i Australia som vi tror blir et viktig marked, så Asia er definitivt viktig, men det ligger kanskje litt lenger frem i løypa enn noen av de mulighetene som vi ser både i USA og i Europa.
Men gitt de endringene I skatt som vi har sett I Europa på relativt kort varsel, da, både I Norge og I EU, gjør det at dere må øke avkastningskravene, legge en større risikobuffer I kalkylene deres enn dere gjorde før?
Vi har jo lite direkte markedseksponering på en del av de volumene som vi har, så jeg tror per I dag så cirka over 40% av den portefølje som ligger hos oss I dag har jo langsiktige kontrakter med myndighetene, typisk I Storbritannia. Men vi ser jo fremover at mer av vår portefølje, ikke minst en del av det vi nå kommer til å utvikle på land, det kommer til å ha markedseksponering. Det noe vi ønsker, for vi har tilgang på den markedsføringskompetansen som ligger internt, og ikke minst tradingkompetansen I danske commodities. Så vi ser jo faktisk noen situasjoner, en del av disse onshore-volumene fra sol I Norden og I Polen, vil ha høyere avkastning enn en del av de legacy-prosjektene som de siste årene har blitt veldig dyre innenfor for havvind.
Gitt all denne veksten og politikernes iver etter å få mer grønn energi, da, så kan vi også lese I rapporten deres at dere holder det til dette målet I 2030 om en installert kapasitet på 12-16 gigawatt. Det vanskelig å øke det uten å begynne å spise av avkastning, eller det rett og slett ikke tilgang på nok areal?
For det første har vi sagt I flere år at vi skal være verdidrevet, og de valgene og investeringene vi gjør innenfor fornybare områder, det skal skape lønnsom, langsiktig butikk for eierne av Equinor. Og det ligger fast og låget der I flere år. Så jeg ser, jeg har ikke noe umiddelbart behov for å øke de 12-16, men det du vil se av det materialet vi legger frem I dag, at vi har en pipeline av muligheter som går ut over 12-16. Men nå har vi fått en god blanding I porteføljen mellom havvind og onshore-muligheter. Det gir oss muligheten til å prioritere de beste og mest lønnsomme mulighetene. Så jeg har aldri syntes at vi skulle være med på noe løp I forhold til å konkurrere på volum. Det opp til oss å vise at vi kan skape lønnsom butikk, og det mitt viktigste fokus. Så jeg lever godt med 12-16 gigawatt I 2030, og det vi på god vei til å få til.
Men hvordan egentlig evnen hvis du skulle ønske å gå utover det? Da? Vi ser jo Ørsted, Vestas, Siemens Gamesa, det har kommet mye resultatvarsler. Driftsmarginene I minus. Vi ser det som at det mye, ikke bare inflasjon generelt, men det en god del ting, særlig da havvindmarkedet, som driver ned avkastningene opp. Kostnadene, det et generelt bransjeproblem?
Jeg tror jo veldig på havvind som en viktig komponent av både europeiske og amerikanske energisystemer fremover. Så havvind står fortsatt veldig, veldig sterkt både hos oss og hos en del av de selskapene som du nevner. Samtidig så har vi jo sett at priserne får tilgang på areal og liksom en voldsom konkurranse som har bidratt til å presse marginene. Så vi har jo nå ganske bevisst det siste halvannet året bygd oss opp med portefølje innenfor særlig sol på land gjennom oppkjøp av BeGreen I Danmark med en 6 gigawatt pipeline og Vento I Pol med en 1,6 gigawatt pipeline. Så du ser en mer balansert portefølje av det materialet vi legger frem I dag enn det du så for et år siden. Og det reflekterer at vi ser faktisk muligheten til å øke lønnsomheten gjennom den typen muligheter. Men havvind forblir en viktig del av vår strategi, men vi supplerer nå med ganske mye sol I Europa.
Ja, men da sier du også på en måte at på kort sikt I hvert fall, da, selv om man har positive utsikter på lang sikt, så på kort sikt så en del ting I havvind som må løses opp I for at man skal se den verdiskapningen som du jakter etter?
Ja, av materialet som du ser vi har lagt frem I dag, så ser du at vi har vært en netto selger av havvind de siste årene, og på grunn av de nedsalgene så har jo kontantstrømmen innenfor fornybar faktisk vært positiv på grunn av store nedsalg I Tyskland, I Storbritannia og I USA. Og vi har, for å si det veldig enkelt, så har vi solgt dyre havvindandeler, og så har vi kjøpt relativt sett andeler innenfor onshore, som vi mener har en bedre avkastningsprofil I det korte bildet.
Til slutt må vi snakke litt renter, for en ting jo hva selve vindmøllen koster. Det andre jo hva det koster å finansiere dette her. Finansdirektøren Torgrim Ametheim I Equinor, som jo har vært finansdirektør hos deg I Fornybar, var ganske åpen på at dere nå ser for dere egentlig å bruke mindre prosjekt og ekstern finansiering til fornybarprosjektene og mer egen balanse I Equinor. Det rett og slett fordi det har blitt for dyrt, eller mye dyrere å låne disse fornybarprosjektene?
Ja, vi ser jo at kostnadene har gått opp, så det en del av, men det andre at vi faktisk har muligheten til det. Så vi har jo fleksibilitet til å kunne bruke balansen når vi mener det riktig, eller prosjektfinansiere når vi føler at det riktig. Så, men så det også en refleksjon over porteføljen vår endrer seg. Med mer onshore-aktivitet og særlig sol, så det ting vi eier 100%. Det gir oss mulighet til å kontrollere elektronene og trade de I markedet. Så det jo også en vilje til å bruke balansen vår for å realisere den oppsiden som vi ser i handelsvirksomheten rundt onshore. Og det jo veldig få offshore-prosjekter som vi eier 100%, men på land gjør vi faktisk det, og så ønsker vi å koble det sammen med den kompetansen som finnes internt hos oss, men også i danske commodities, og det ser vi ganske mye oppsida i.
I mellomtiden, hvis du ikke har fått med deg hele sendingen, så kan du også høre denne som podcast, der du hører podcast, det være seg Spotify, Apple eller andre plattformer. Der det bare å søke opp økonominheten eller børsmålen, så finner du det du trenger for å være oppdatert på dagens børsnyheter. Med det så sier jeg takk for i dag, Karl Johan, og så ses og høres vi klokken 14.30.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.